สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างเรื่องการทำงานร่วมกันของกลุ่มต่างๆในงานก่อสร้างผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ก็ตามจะลงมือทำคนเดียวก็คงมีปัญหายุ่งยากมากทีเดียวจำเป็นจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลหลายฝ่ายมาร่วมกันปฏิบัติงานบุคคลเหล่านี้จะต้องรู้และชำนาญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตลอดจนมีแผนงานที่ดีเพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนหรือก้าวก่ายกันจนอาจจะเกิดผลเสียหายต่อการก่อสร้างได้บุคลากรในงานก่อสร้างจะมีกลุ่มใดบ้างและมีวิธีปฏิบัติการร่วมกันอย่างไรรายการของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นพพรโถนวานิกอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการและท่านเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างนี้ท่านจะมาให้ความรู้ความกระจ่างแก่พวกเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับในการก่อสร้างนั้นจะมีกลุ่มที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างกี่กลุ่มครับ
กลุ่มที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจะมีกี่กลุ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการครับถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กก็จะแบ่งได้เป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มเจ้าของอาคารกลุ่มออกแบบและกลุ่มก่อสร้างเพราะโครงการขนาดเล็กระบบก่อสร้างการออกแบบจะไม่สลับซับซ้อนเทคนิคการก่อสร้างก็ไม่ยากมากนักสำหรับโครงการขนาดใหญ่เช่นเขื่อนท่าเรือน้ำลึกทางด่วนคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่หรืออาคารสำนักงานสูงๆก็จำเป็นจะต้องใช้คนปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง5กลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มเจ้าของโครงการกลุ่มบริหารงานก่อสร้างกลุ่มออกแบบกลุ่มจัดการงานก่อสร้างและกลุ่มก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมา2กลุ่มก็คือกลุ่มบริหารงานก่อสร้างซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยกลุ่มเจ้าของโครงการในด้านต่างๆและกลุ่มจัดการงานก่อสร้างที่จะมาช่วยในการดำเนินงานก่อสร้างทางด้านช่างด้านเทคนิคต่าง
ๆขอบคุณครับอาจารย์ครับอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยอธิบายบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มด้วยนะครับอาจารย์ครับ
ครับบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างก็จะแตกต่างกันไปกลุ่มแรกคือกลุ่มเจ้าของโครงการซึ่งก็จะเป็นคนคิดว่าจะสร้างอะไรอย่างไรกลุ่มเจ้าของโครงการจะจัดการกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดโครงการและรายละเอียดกำหนดเรื่องการเงินและกำหนดเรื่องเอกสารสัญญาโดยมีกลุ่มบริหารโครงการจะช่วยดูแลประสานเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆหลังจากนั้นก็จะส่งให้กลุ่มออกแบบรับไปดำเนินการกลุ่มออกแบบก็ทำการออกแบบและประสานงานกับกลุ่มก่อสร้างเมื่อถึงเวลาจะก่อสร้างในการออกแบบนั้นก็อย่างน้อยจะมี3ขั้นตอนสำคัญได้แก่ขั้นตอนออกแบบขั้นตอนกำหนดโครงการช่วงออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และออกแบบละเอียดเพื่อนำไปทำการก่อสร้าง
เราได้ทราบบทบาทของ3กลุ่มแล้วนะครับคือกลุ่มเจ้าของโครงการกลุ่มบริหารโครงการและกลุ่มออกแบบนะครับต่อไปก็คงเป็นกลุ่มการจัดการงานก่อสร้างใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ใช่ครับกลุ่มจัดการงานก่อสร้างจะช่วยในงานช่าง งานเทคนิคโดยต้องประสานกับกลุ่มออกแบบและกลุ่มก่อสร้างด้วยโดยกลุ่มจัดการงานก่อสร้างจะต้องช่วยจัดการในเรื่องการคัดเลือกผู้ก่อสร้างกำหนดราคาการก่อสร้างการวัดปริมาณงานและตรวจสอบงานให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาส่วนกลุ่มก่อสร้างนั้นเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ถูกเลือกเข้ามาโดยกลุ่มจัดการงานก่อสร้างและกลุ่มออกแบบจะช่วยกันคัดเลือกกลุ่มก่อสร้างขึ้นมากลุ่มนี้จะต้องประสานงานกับกลุ่มออกแบบและกลุ่มจัดการงานก่อสร้างอย่างมากเวลาทำสัญญาจ้างคู่สัญญาก็คือกลุ่มเจ้าของโครงการและกลุ่มก่อสร้างจะเป็นคู่สัญญากันในกลุ่มก่อสร้างนี้ยังต้องดูแลผู้รับก่อสร้างรายย่อยอีกด้วย
เมื่อถึงตรงนี้เราก็ได้รับทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะนึกสงสัยว่าแล้วเวลาทำงานเขาทำกันยังไงก็คงจะเป็นเรื่องของขั้นตอนในการทำงานใช่ไหมครับจังครับ
ครับก่อนอื่นเราต้องทราบว่าในการทำงานนั้นมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มจึงไม่ได้มาทำงานพร้อมกันในเวลาเดียวกันตอนที่กำหนดโครงการถ้าเป็นโครงการเล็กก็จะมีกลุ่มเจ้าของโครงการและกลุ่มออกแบบที่จะมาช่วยกำหนดโครงการแต่ถ้าหากเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็จะมีกลุ่มบริหารโครงการเข้ามาร่วมด้วยการกำหนดโครงการดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะการก่อสร้างเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าจะเปิดบริษัทจะค้าขายอะไรทำอย่างไรจึงจะได้กำไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสร้างตึกทำการของบริษัทหรือสร้างโรงแรมนั่นคือการกำหนดโครงการในความหมายของเราถ้าจะสร้างโรงแรมก็มาช่วยกันกำหนดว่าจะสร้างกี่ห้องมีขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนจะสร้างตรงไหนเป็นโรงแรมระดับกี่ดาวพอถึงขั้นตอนการออกแบบผู้ออกแบบจะเป็นหลักในการทำงานประสานกับกลุ่มบริหารโครงการกลุ่มบริหารโครงการจะประสานและจะช่วยกลุ่มเจ้าของโครงการเพื่อกำหนดมาตรฐานของโรงแรมดังกล่าวมาแล้วว่าจะเป็นมาตรฐานระดับใดจะใช้วัสดุอย่างใดราคาถูกแพงอย่างไรและอะไรหาง่ายในท้องถิ่นควรจะควบคุมยูนิตไพรซ์ต่อตารางเมตรเป็นเงินประมาณเท่าใดแล้วก็เอาข้อมูลนี้ไว้ตรวจสอบผู้ออกแบบถ้าออกแบบได้ตามนี้ก็ตกลงแต่ถ้าออกแบบไปแล้วราคาแพงกว่าที่ตกลงกันไว้ก็ต้องมาเจรจากันลดคุณภาพวัสดุหรือสิ่งอื่นๆลงไปนอกจากเรื่องการเงินแล้วกลุ่มบริหารโครงการยังจะดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับท้องถิ่นอีกด้วยดังนั้นในขั้นตอนนี้กลุ่มออกแบบจะเป็นตัวหลักทำงานร่วมกันกับกลุ่มบริหารโครงการและกลุ่มเจ้าของโครงการในระหว่างที่ออกแบบถ้าไปถึงขั้นที่จะต้องออกแบบรายละเอียดหรือทำแบบร่างรูปแบบหน้าตาของโครงการก็คงจะต้องมีเรื่องของโครงสร้างอาคารเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นจะออกแบบอาคารเป็นลักษณะใดก็จะมีกลุ่มจัดการงานก่อสร้างมาช่วยผู้ออกแบบโดยปกติแล้วกลุ่มจัดการงานก่อสร้างจะมีประสบการณ์สูงสามารถบอกได้ว่าถ้าใช้วิธีการก่อสร้างอย่างนี้ระบบนี้จะประหยัดกว่าแต่ถ้าใช้ระบบนี้งานจะเสร็จเร็วกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าก่อสร้างอาคารใหญ่ๆใช้ระบบเสากับคานคงต้องรออายุให้คอนกรีตแข็งตัวจึงจะทำงานต่อไปได้ทำให้งานล่าช้าถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับการลงทุนก็จะทำให้เกิดเสียเวลาถ้ากู้เงินเข้ามาก็คงจะเรียกเงินคืนได้ช้าเสียดอกเบี้ยโดยเปล่าประโยชน์เขาอาจจะเสนอให้ลองระบบที่สร้างสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นได้เงินคืนมาเร็วขึ้นกลุ่มผู้จัดการงานก่อสร้างจะช่วยกลุ่มออกแบบทางด้านนี
้ครับตอนนี้เราก็พอจะนึกถึงบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการทำงานของกลุ่มเจ้าของโครงการ กลุ่มผู้ออกแบบกลุ่มบริหารโครงการและกลุ่มจัดการงานก่อสร้างไปแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือกลุ่มสุดท้ายที่มีความสัมพันธ์มากก็คือผู้ก่อสร้างใช่ไหมครับอาจารย
์ครับในขั้นตอนการจัดหาผู้ก่อสร้างส่วนใหญ่กลุ่มจัดการงานก่อสร้างจะเป็นตัวหลักร่วมกับกลุ่มออกแบบกลุ่มบริหารโครงการช่วยกันกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ก่อสร้างกำหนดว่าจะจ้างในระบบใดเช่นจ้างผู้ก่อสร้างคนเดียวแล้วให้ผู้ก่อสร้างไปหาผู้รับก่อสร้างย่อยเอาเองก็ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งวิธีนี้เจ้าของโครงการลงนามในสัญญาเดียวคู่สัญญาก็คือผู้ก่อสร้างเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาและคอยกะจ่ายเงินตามกำหนดหรือจะใช้วิธีที่ประหยัดกว่าคือไปทำสัญญากับผู้ก่อสร้างรายย่อยเลยทำให้ผู้ก่อสร้างรายย่อยไม่ต้องเสียค่าหัวคิววิธีนี้อาจทำให้งานมีราคาถูกกว่าแต่จะต้องไม่ใช่ผู้ก่อสร้างรายย่อยมากๆสมมุติว่าถ้าเราแบ่งการก่อสร้างออกเป็นส่วนๆส่วนหนึ่งทำโครงสร้างส่วนหนึ่งตกแต่งภายในส่วนหนึ่งระบบประปาและไฟฟ้าเป็นระบบสุดท้ายเราก็อาจไปลงนามทำสัญญาตามส่วนแบ่งก็ได้โดยจัดให้กลุ่มจัดการงานก่อสร้างเป็นผู้หาวิธีเสนอแนะและวางหลักเกณฑ์ในการเลือกเพราะไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำสุดจะทำงานได้ดีเสมอไปราคาถูกมากเกินไปเขาทำงานไม่ไหวทิ้งงานไปจะยิ่งทำให้งานเสียเวลากลุ่มจัดการงานก่อสร้างจะให้คำแนะนำในเรื่องนี้บางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนิดหน่อยแต่งานจะเสร็จเร็วขึ้นก็เป็นความคุ้มค่าเมื่องานมาถึงขั้นทำการก่อสร้างก็จะมีกลุ่มก่อสร้างกลุ่มจัดการงานก่อสร้างจะเป็นแกนในการปฏิบัติงานส่วนกลุ่มออกแบบเป็นผู้คอยตรวจสอบเท่านั้นในระหว่างนี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการทำงานกลุ่มจัดการงานก่อสร้างจะเป็นคนจัดประชุมเพื่อขจัดปัญหาบางครั้งก็ต้องทำช็อปดรออิ้งหรือทำแบบละเอียดขยายกลุ่มจัดการงานก่อสร้างไปจัดทำมาให้กลุ่มออกแบบตรวจสอบว่าถูกต้องตามโครงสร้างใหญ่หรือไม่ถ้าใช้ได้ก็ส่งให้กลุ่มก่อสร้างไปปฏิบัติต่อไปส่วนกลุ่มก่อสร้างก็ปฏิบัติตามเอกสารสัญญาใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในแบบให้ได้คุณภาพถ้าหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ไม่ได้ก็จะทำการเทียบเท่าวัสดุโดยนำวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาใช้แทนกลุ่มจัดการงานก่อสร้างก็ต้องทำบัญชีรายการโดยกลุ่มออกแบบจะเป็นคนชี้ว่าจะใช้อันไหนแล้วเสนอให้เจ้าของโครงการทราบโดยปกติเจ้าของโครงการจะไม่ค่อยเข้ามายุ่งเพราะเป็นเรื่องของทางเทคนิคครับ
ฟังดูแล้วทางฝ่ายจัดการงานก่อสร้างนี่รับบทหนักหน่อยนะครับอาจารย์ครับ
ครับถ้าหากแบบทางสถาปัตยกรรมขัดแย้งกับแบบทางวิศวกรรมทางฝ่ายจัดการงานก่อสร้างก็จะให้คำปรึกษาหารือการให้คำปรึกษาหารือจึงเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของฝ่ายจัดการงานก่อสร้างการปรึกษาหารือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างหนึ่งการก่อสร้างก็เป็นการทำงานร่วมกันอีกอย่างหนึ่งหลายฝ่ายต้องร่วมมือกันโครงการจึงจะสำเร็จผลเช่นผู้ก่อสร้างหลักได้แก่ผู้รับเหมาใหญ่และผู้ก่อสร้างรายย่อยหรือผู้รับช่วงเทคอนกรีตผูกเหล็กช่างประปาช่างไฟฟ้าช่างไม้ช่างติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างทางฝ่ายผู้ก่อสร้างก็มีผู้ควบคุมงานของเขาเหมือนกันอาจจะเป็นวิศวกรสถาปนิกจึงต้องมีการประสานกัน
อาจารย์ครับจากฟังการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆมาแล้วทั้งหมดที่อาจารย์ได้กรุณาเล่าให้ฟังเนี่ยผมสนใจกลุ่มผู้ออกแบบเพราะเห็นว่าอาคารต่างๆจะสวยงามแข็งแรงมีความสะดวกสบายเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ออกแบบอันนี้ในความเห็นผมนะครับผมอยากทราบว่าหน้าที่ของกลุ่มผู้ออกแบบเนี่ยจะไปเริ่มต้นจากที่ไหนและจะไปสิ้นสุดที่ไหนครับอาจารย์ครับ
ครับก่อนที่จะพูดถึงหน้าที่ของกลุ่มผู้ออกแบบนะครับเรามาดูกันก่อนว่า คำว่ากลุ่มผู้ออกแบบนั้นประกอบด้วยกลุ่มใดบ้างนะครับกลุ่มผู้ออกแบบในงานก่อสร้างอาคารครับจะประกอบไปด้วยสถาปนิกนะครับที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาพื้นที่ใช้สอยของอาคารครับวิศวกรนะครับวิศวกรนั้นก็จะประกอบด้วยวิศวกรโครงสร้างเป็นผู้ที่จะพิจารณาดูเลือกระบบโครงสร้างที่จะใช้กับอาคารครับที่เหมาะสมแล้วก็ยังมีวิศวกรระบบนะครับที่จะคอยดูแลทางด้านระบบต่างๆของอาคารเช่นวิศวกรไฟฟ้านะครับดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าวิศวกรปรับอากาศนะครับจะรับผิดชอบทางด้านระบบปรับอากาศวิศวกรเครื่องกลนะครับนอกจากนี้ในงานออกแบบก็ยังจะมีผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้องอีกเช่นมัณฑนากรนะครับรับหน้าที่ตกแต่งภายในอาคารแล้วก็ภูมิสถาปนิกครับซึ่งทำหน้าที่ดูแลบริเวณส่วนประกอบของอาคารนะครับจัดสวนสำหรับหน้าที่ของกลุ่มออกแบบจะเริ่มต้นตั้งแต่ได้รับรายละเอียดของโครงการครับจากกลุ่มเจ้าของโครงการนำมาทำแบบร่างครับเสนอเจ้าของโครงการจนเป็นที่พอใจแล้วครับก็จะทำแบบก่อสร้างนะครับสำหรับแบบก่อสร้างนั้นเราจะใช้ประโยชน์สำคัญ2ประการก็คือ1ใช้เพื่อทำการขออนุญาตก่อสร้างและก็ใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการก่อสร้างครับหน้าที่ของผู้ออกแบบก็คงยังไม่จบแค่นี้นะครับเมื่อแบบนั้นนำไปใช้ก่อสร้างแล้วอาจจะพบปัญหาขัดแย้งนะครับระหว่างแบบกับงานก่อสร้างจริงๆนะตรงนี้คงจะต้องผู้ออกแบบคงจะต้องเป็นผู้ประสานงานนะครับหลังจากนักจัดการกลุ่มผู้จัดการงานก่อสร้างเสนอปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาก็จะต้องเป็นคนตัดสินนะครับว่าความถูกต้องของแบบนะครับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นจะสรุปยังไงครับก็จนกระทั่งงานเสร็จสิ้นแล้วครับ
รายการของเราวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นพพรโทนวานิชเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
รายการของเราวันนี้อาจารย์นพพรโทนวานิชวิทยากรสมปองพวงนริควบคุมเสียงและผมอธิพรศรีมกจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการต่อไปวันนี้สวัสดีครับ